Liikekannalle Pano, Ruotsin vaalit ja Sanna Marin. Tervetuloa Puheena podcastiin ja tänään otetaan tämmöinen Leevi ja Rami jakso taas kahdestaan pitkästä aikaa ajankohtaisten aiheiden äärellä. Eli mun nimeltä se Leevi Leiva, mun kanssa täällä Rami Kurimo.
Joo, tervetuloa.
Lähdetään tuosta Liikekannalle Panosta. Sehän oli viime viikon ehkä yksi näistä taas isoista uutisista, että Venäjä tosiaan nyt ottaa noita reserviä sitten käyttöön ja mua ehkä vähän yllätti sen perusteella, mitä me oltiinkin näitä Venäjän jaksoja tehty, niin en ihan ehkä ajatellut, että näin nopeasti nyt tulee sitten tämä Liikekannallepano. Mites sulla, Rami?
Joo, mä en tiedä sillä, että onko itse miettinyt niin tarkasti, että tai lähtenyt tekemään semmoisia ennustuksia, että kuinka todennäköistä se olisi. Toki voi ajatella nyt näin jälkiviisaana, että kun miettii, että kuinka huonosti Venäjällä on mennyt siellä rintamalla, niin sitten se ei ole tässä vaiheessa yllättävää. Mutta toki voi sanoa näin, että täällä on tosi iso symbolinen merkitys. Että mitä esimerkiksi ollaan, tai mitä Pekka Toverikin just sanoi siinä viimeisimmässä jaksossa, että sen liikekannallepanon käytännön merkitys välttämättä ei tule ole mikään ihan hirveän suuri. Että siinä on kuitenkin moni semmoisia asioita, mitkä sitten vaikuttaa, että just esimerkiksi, että näiden joukkojen koulutukseen menee kuitenkin aikaa, että kahdessa viikossa ei saada mitään kauhean kyvykkäitä sotilaita sinne rintamalle. Sitten on tämä logistiikkapuoli, eli vaikka saataisiin joukkoja, niin sitten jos logistiikka ja huolto ei pelaa. Ja sitten kolmas juttu on tämä kalusto, että vaikka olisi joukkoja, mutta jos ei ole kalustoa, niin se ei välttämättä niihin voimasuhteisiin siellä rintamalla heti vaikuta.
Niin ja nythän, kun tämä on ollut erikoisoperaatio, niin mä en tiedä, olisi tosi jännä olla nyt siellä Moskovassa tai Pietarissa kärpäsenä katossa, koska että mikä se tunnelma tosiasiassa on, että alkaako nyt ihmisille valita, että tämä tosiaan on sota ja mikä tavallaan se virallinen viesti nyt on, että kun ollaan puhuttu, että erikoisoperaatio ja sitten yhtäkkiä alkaa tulee 30-vuotiaille iikoreille, perheisille niin kuin lappuolu postilaatikosta tai kadulla tulee nykäisiä hihasta, että hei, että tuossa pitäisi muuten lähteä tuonne Harkovan lihamyllyyn, että miten olisi. Niin tavallaan se, niin kuin, se olisi tosi mielenkiintoista olla siellä paikan päällä, että millainen se ilmapiiri on, että nyt kun alkaa taas niin kuin valkenee varmasti osalle, että mikä tämä homman nimi on.
Joo, kyllä vois ajatella näin, että nythän tuossa, mitä Suomen mediassa ollaan uutisoitu, niin just ne venäläiset, jotka on tullut Suomeen pakoon, niin on just sanonut sitä, että eivät halua itse missään nimessä olla siinä mukana. Tässä ilmeisesti jonkin verran on sitten myös ero, tai voi sanoa, että se suhtautuminen sotaan niin eroaa jossain määrin just näissä suurissa kaupungeissa ja sitten maaseudulla. Et maaseudulla ilmeisesti ollaan enemmän tämän televisiosta tulevan propagandan varassa ja sitten taas kaupungeissa, missä on nuoria koulutettu ihmisiä, jotka myös sit seuraa ulkomaista mediaa, niin sitten siellä taas ollaan ehkä vähän kriittisempiä sitä hallintoa kohtaan.
Joo, tämä on osa sitä informaatiosodan kiehuvaa kattilaa. Ja mä oon tässä nyt itse funtsinut, että nyt tässä tilanteessa tarvittaisiin semmoista niin kuin vastapopulismia. Eli ei niin, että nyt aletaan syyllistää kaikkia venäläisiä ja jotenkin, että sitten tulee tämä around the flag-ilmiö tai että linnoittaudutaan sen lipun ympärille, Putinin ympärille. Vaan nyt semmoista vastapopulismia, että venäläiset on rauhaa rakastavaa kansaa. Ne haluaa elää siellä omissa aloissa ulkona kaikesta länsimaiden hapatuksesta. Ne on patriottiset venäläiset siellä. Niin kun ne haluaa keskenään rakentaa omaa maata, elää rauhassa. Ja itse asiassa tämän venäläisten kansan ja rauhan yhteinen vihollinen on Vladimir Putin. Ja tällä tavalla pitää nyt niin kun tässä informaatiosodassa itse kunkin ruokkia sitä ajatusta, että Putin on se, joka uhkaa venäläisen kansan, slaavilaisten kansojen yhtenäisyyttä ja rauhallista elämää. Ja Putin on tämä niinku tämmöinen globalistien pelinappula, joka nyt pyrkii niin kuin vaan hajottaa tätä Venäjää. Eikä niin, että länsi olisi Putinin ja Venäjän joku yhteinen vihollinen. Ja mun mielestä nyt Venäjän kanssa pitää ajaa tässä selkä seinää vasten, koska se mitä mä näen, että mikä on todennäköisin vaihtoehto, on se, että ennemmin tai myöhemmin venäläiset itse tulee Putinin vaihtamaan. Mä en usko siihen, että joku CIA tai joku muu länsimainen agentuuri menisi sinne ja ikään kuin jotenkin poistaisi Putinin pelistä, vaan se on Venäjän kansan tehtävä ja heti se tulee tekemään ennemmin tai myöhemmin ja me toivotaan tietenkin, että ennemmin, koska Ukrainan lihamyllyssä kuolee satoja vai tuhansia ihmisiä päivässä.
Joo, tuo on oikeastaan aika mielenkiintoinen ajatus sinänsä toi vastapopulismi. Yhden semmoisen kritiikin venäläisiä kohtaan, ja nyt tämä on sinänsä, että tässä saa olla kyllä just varovainen, että ei lähde tekemään mitään liian laajoja yleistyksiä, koska kyllähän siis Venäjällä ihmiset, eri ihmiset ajattelee hyvin eri tavoin. Mutta yksi kritiikki on ollut se, että Venäjällä, vaikka oli tässä sodan alkuvaiheessakin jonkin verran mielenosoituksia, niin ei kuitenkaan kansa lähtenyt kapinoimaan ihan hirveästi. Että nyt vasta sitten, kun se ikään kuin osuu omalle kohdalle, että nyt kun sitten venäläiset itse joutuisi kärsimään siitä, niin nyt sitten lähdetään kapinaan. Ja sitten niin kuin sanottiin, että tämä jollain tavalla kuvaisi sitä venäläisten mielialaa, että ei välitetä sitten Ukrainasta tai siitä sodasta, vaan välitetään enemmän.
No miten se menee? Ensin tulee oma etu, sitten puolueen etu ja vasta kolmanneksi oman maan etu. Eli nyt kun päästään koskettaa sitä kunkin omaa etua, kun siellä on perheenjäsen tai lähimmäisten revitään sinne rintamalla, niin alkaa miettiä vähän kaiken näköistä ja siinä sitten niin kuin kapinamielialaa varmasti tulee eri lailla.
Joo, ja tuo on itse asiassa ihan oleellista, että siitä voi miettiä, että okei, että onko tämä nyt, kertooko tämä nyt venäläisistä sitten jotain erityisemmin vai onko tämä vaan yleinen ihmisluonto, että ihmiset ylipäänsä toimii ja ajattelee tällä tavalla.
No varmasti aika yleinen. Eikö me tästä olla sunkikkaan naureskeltu aina välillä, että just tämä, että oma etu tuntuu politiikassa menevän kaiken muun edun edellä.
Joo, mutta tämä on tosiaan jännä, tämä liikekannallepanon merkitys myös sitten, jos miettii vaikka Suomen itärajaa. Että nythän viimeisimmät uutiset, mitä katsoin, niin on se, että nyt venäläisten viisumioikeutta ollaan rajoittamassa. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö venäläisiä voisi tulla Suomeen. Että edelleen, oliko se niin, että perheen jäsenten näkemiseen liittyvät syyt, opiskeluun liittyvät syyt ja sitten humanitaariset syyt on semmoisia, joiden perusteella pääsee maahan jatkossakin. Ja nyt yksi kysymys on sitten liittynyt siihen, että pitäisikö sitten rajaa jollain tavalla kiristää. Ja tässä on, tai tiukentaa sitä maahantuloa. Mun mielestä tässä on oikeastaan pari semmoista näkökulmaa, mitkä jossain määrin menee ristiin ja mulla ainakaan itsellä ei ole mitään semmoista suoraa vastausta, että miten pitäisi tehdä. Mutta jos just ajatellaan, että venäläisiä varusmiehiä ja niiden tuloa Suomeen, niin voisi ajatella niin, että okei, että jokainen venäläinen varusmies tai siis jos ei puhuta varusmiehistä, mutta jokainen venäläinen varusmies tai reserviläinen potentiaalinen sotilas, joka on Suomessa sen sijaan, että on taistelemassa Ukrainassa, ukrainalaisia vastaan, niin se on parempi, että ne on muualla kuin siellä rintamalla. Toisaalta sitten taas voi ajatella, että onhan se myös potentiaalinen turvallisuusriski, koska vaikka tulisi sotaa pakenevia ihmisiä, niin sitten samalla voi tulla niin kuin siinä joukossa sitten kaikenlaisia muita toimijoita, jotka sitten potentiaalisesti voi olla Suomelle turvallisuusriski. Ja myös niin kuin se, että jos esimerkiksi Venäjältä tulisi vaikka kymmeniä tuhansia nuoria miehiä, niin myös silleen, että minkälaisia vaikutuksia silloin sitten suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kreml on sanonut, että venäläisten asema-oikeudet turvataan riippumatta missä päin maailmaa he ovat.
Nimenomaan. Eli just se, että jos tulisi tämmöinen laaja venäläinen väestö yhtäkkiä, niin miten, voisiko siitä Putin ottaa sit itselleen jonkinnäköistä vipuvartta. Toisaalta sitten taas voi just ajatella, että okei, että vaikka nämä sitten nuoret miehet, reserviläiset ja kaikki nyt, ketä sinne sotaan sitten on kutsuttu näihin sotatoimiin. Nyt mä en muista ihan tarkkaan, että oliko se niin, että se yläikäraja olisi ollut jossain 65.
Se vissi on aika lailla kaikkiin sinne kutsuttu.
Se kai ainakin virallisesti se vähän riippuu siitä, että missä asemassa on ja näin, mutta sitten taas jostain tuli luettu, että todellisuudessa siellä Venäjällä niin ne kaikki viralliset rajat on vähän silleen veteen piirretty, että niistä kyllä sitten saatetaan poiketa ihan, että niiden varaan ei voi laskea. Mutta siis tosiaan se, että vaikka sitten nämä miehet ei tulisi Suomeen, niin olisiko kuitenkaan niin, että päätyisikö ne sinne rintamalle sitten lopulta? Ja just tämä sun ajatus siitä, että jos halutaan lisätä sen todennäköisyyttä, että Putin syöstäisi vallasta, niin olisiko se hyvä, että silloin ihmisiä ei päästettäisi tai otettaisi Suomeen, vaan silleen, että se kaikki, jolla on sitä kapinahenkeä, niin jätettäisiin tai jotenkin, niin kuin, että ne jäisi sinne Venäjälle, jotta sitten se johto vaihtuisi. Periaatteessa tämähän voi saatella silleen loogisena. Mutta sitten siitä tulee myös vielä se yksi, että okei, jos Putin vaihtuisi, niin tarkoittaisiko se sitä, että se seuraava johtaja sitten olisi yhtään parempi? Vai olisiko mahdollista, että sitten seuraisi joku täydellinen kaos, Venäjän romahtaminen, Venäjällä on ydinaseita, minkälaisia yksittäisiä sotahulluja päälliköitä eri alueilla voisi tulla. Tässä on sinänsä, että jos lähtee miettimään niitä skenaarioita, niin siinä on tosi monia semmoisia epävarmuustekijöitä ja ainakin musta tuntuu, että itse tuntuu siltä, että on tosi vaikea sanoa, että jos miettii tämmöisen tietynlaisen perhosefektin kautta, että mihin sitten, tai niin kuin ketjureaktion kautta, että mihin sitten niin kuin yksittäiset asiat voi johtaa ja että onko jotkut jutut niin kuin poliittisessa mielessä, vaikka nyt joku itärajan sulkeminen sitten niin kuin kannatettavaa vai ei.
Toi on totta, mutta liian kauas ei kannata miettiä sen takia, koska Ukraina ja Venäjän sodassa kuolee joka päivä ihmisiä.
Se on ihan totta.
Ja tuossa tulee yksi ajatus mieleen, että kun ollaan puhuttu tästä Euroopan turvapaikanhakumekanismista, niin kun on tullut täältä Afrikasta ja Lähi-idästä turvapaikanhakijoita, niin sehän on hirveä kiva ajatus meillä ollut, että miksi ne ei jää sinne niin kuin rajalle, että miksi ne pitää niin kuin läpi Euroopan. Tämä 2015, kun Merkel heilutti tervetulolippua, niin sehän oli tämmöinen niin kuin ilmiö, mistä puhuttiin, että miksi ne lähtee valtaa Euroopan läpi. Tuolla salakuljettajia ja muita, että miksi ne ei jää sinne niin kuin rajoille ja sinne tälleen. Mutta nyt, kun se raja onkin Suomen ja Venäjän raja, niin miltä se meiltä nyt kuulostaa se ajatus, että kaikki venäläiset turvapaikanhakijat, hybridivaikuttamisen uhrit, sun muut niin kuin tuhansia ihmisiä, että ne jääkin vaan Suomeen, että ei olisikaan mitään eurooppalaista taakajakamekanismia. Vai kuulostaisiko nyt itse asiassa ihan kivalta ajatukselta semmoinen, että meillä onkin joku Euroopan taakajakomekanismi, että niitä sitten vähän niin kuin ohjattaisiin ja sijoiteltaisiin ympäri Eurooppaa. Että tämä on mielestäni yksi ajatus myös, että nyt niin sanotusti paskaa sun omaan tuulettimeen, kun se onkin tuo Venäjän raja, mistä sitä jengi alkaa lappaa. Niin tuo on niin kuin, ja mulla ei ole tuohon oikeita eikä niin kuin vastauksia, mutta mitä joudutaan nyt miettimään kyllä.
Joo, se on ihan totta. Ja sitten kans musta tuntuu, että aika moni kuitenkin inhimillisellä tasolla pystyy ymmärtämään jokaista venäläistä, joka haluaa lähteä Venäjältä pakoon, jotta ei joutuisi sotimaan. Jos miettii, että kuitenkin valtaosa, tai mä en nyt mitään prosenttiosuuksia osaa heittää, mutta vois ajatella, että ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että tämä sota on nyt Putinin syytä ja tässä Putin on se, joka on toiminut ehdottomasti väärin ja Ukrainaa pitää puolustaa. Mä voisin kuvitella, että tämä on selkeän enemmistön mielipide, niin kyllä siitä jotenkin voisi ajatella, että ihmisillä olisi myös sympatiaa niitä kohtaan, jotka ei halua olla osallisena niitä sotatoimia. Ja kyllä voi miettiä ihan vaan siltä kannalta, että jos itse olisi venäläinen opiskelija esimerkiksi ja tietäisi, mitä siellä tapahtuu, eikä olisi sen venäläisen televisiopropagandan varassa.
Niin tai jos olisi vaikka venäläinen puoliso, jonka perhe on Venäjällä tällä hetkellä, ja sitten tiedät, että ne vihaa sitä sotaa, mutta niin. Niitä ei päästä sieltä pois.
Niin.
Tai joku vastaava. Niin.
Mutta tosiaan, jos miettii vielä tätä kokonaisuutta, niin kyllähän tämä just Putinille on semmoinen, mä en tiedä silleen, että kuinka kauan tämä on ollut suunnitelmissa tai onko Putin miettinyt jo aikaisemmin, että näin tullaan mahdollisesti tekemään vai onko tämä nyt semmoista lennossa soveltamista ja improvisointia, että koska tämä hyökkäys ei sitten mennyt sillä tavalla, mitä oltiin ajateltu, niin nyt sitten turvaudutaan johonkin tällaiseen ratkaisuun. Mutta just se, että kun nyt puhutaan osittaisesta liikekannallepanosta, oliko se niin, että tämä koskee noin 300 000 ihmistä nyt tässä alkuvaiheessa, niin sitten voi miettiä, että okei, tuleeko jäämään siihen vai onko niin, että Venäjä nyt pikkuhiljaa sitten lähtee liukumaan kohti tämmöistä sotateollisuutta, jossa sitten yhä enemmän yhteiskunnan resursseista laitetaan tämän sodan tukemiseksi. Mutta siinä on just taas sit se, että mitä sitten tapahtuu, mitä tapahtuu sitten taloudelliselle kehitykselle, jos sitten nuoret miehet pistetään rintamalle ja resurssit laitetaan vaan tankkien ja aseiden tekemiseksi. Niin.
No se on sunk cost fallacy, eli uponeiden kustannusten tämä harhan, että tuohon on investoitu niin paljon, se on niin pirun vaikea sitten Putininkaan nyt lähteä perääntyä.
Joo, mutta tässä on yksi vielä, mitä tulee itärajaan. Ilmeisesti siis oli mun mielestä semmoinen joku, että nyt oli ainakin venäläiset lennot tiettyihin maihin mahdollisesti loppunut. Mutta siitä nyt ei vielä suoraan voi sanoa, että se itsessään tarkoittaisi, että maasta ei pääse pois muita keinoja. Ainakin näiden lentojen hinnat oli siis niin kuin, oliko se kymmenkertaisena tyyliä tai jotain. Mutta nyt joku uutinen mun mielestä oli myös siitä, että se on ihan mahdollista, että nyt sitten taas niitä miehiä tai ne miehet, joilla on mahdollisuus sitten, niin kuin, tai että on mahdollista, että niille tulee se kutsuntakäsky, vai miksi sitä sanotaan, niin että sitten tulisi tämmöinen maastapoistumiskielto. Eli periaatteessa on ihan mahdollista, että Suomessa tämä itärajakeskustelu jossain määrin sitten niin kuin jää, en tiedä voiko sanoa tarpeettomaksi, mutta voi olla, että Suomen ei tarvitse tehdä itse mitään erillistä ratkaisua, jos on niin, että Venäjä joka tapauksessa sitten kieltäisi näiden ihmisten poistumisen maasta. Ja sitten taas voi sanoa, että sillä on myös aika iso symbolinen merkitys. Sillä on tietty konkreettinen käytännön merkitys, mutta myös, että kyllähän se tulee heijastumaan ihan varmasti sitten venäläisten ajatteluun, jos niin kuin maa muuttuu yhä suljetummaksi.
Tulee mieleen suljettu kommunistinen yhteiskunta.
Niin.
Ja samoinhan kävi energian kanssa, että ei tarvinnut sitten Venäjällä teki sen itse. Mutta joo, keskustelu jatkuu ja meillä on tässä kuluneen viikon aikana toi Karl Lübeck, sotakirurgi Ukraina sodassa siis mukana olleen Karlin haastelu. Purkittiin tuossa pari päivää sitten niin tulossa. Se kannattaa myös kuunnella tästä aiheesta. Ja keskustelu jatkuu puheenajan kanavalla kyllä läpi talven tästä teemasta. Sitten voitaisiin mennä noihin Ruotsin vaaleihin.
Joo, sä olit niihin perehtynyt vähän enemmänkin tässä.
No joo, sanotaan näin, että mä olin lukenut pari analyysiä ja katsonut tietenkin tuloksia ja näin. Ja sitähän jännitettiin siinä niin kuin aika pitkään sitä tulosta, että se oli erittäin niin kuin tiukka. Ja Hesarikin jo vähän julisti esimerkiksi niin kuin tämän Demarien voittoa jo vähän etukäteen. Ja siinä oli muita tämmöisiä hauskoja pieniä media-ilmiöitä. Mutta sitten loppuviimein nythän tulos oli se, että tämän oikeistoblokki, mihin siis kuuluu kokoomus, Ruotsien kokoomus, joka nyt lähtee sitten ikään kuin pääministeripuolueena muodostaa, ja sitten Ruotsidemokraatit, joka oli itse asiassa isompi näissä vaaleissa, mutta sitten ei ole niin kuin tukea, että heistä tulisi pääministeripuolue, niin silloin vaikka kokoomus, joka oli pikkasen pienempi, niin olisi nyt se todennäköisin pääministeripuolue siellä. Mutta joka tapauksessa Ruotsissa oli vasemmistoblokki, ja nyt on sitten tulossa oikeistoblokki, siis vetoinen hallitus. Ja silloin 4 vuotta sittenhän se kesti ihan hirveän kauan saada siellä se hallitus kasaan just tämän ruotsidemokraattien takia, joka on tullut hämmentää sitä blokkijakoa. Ja nyt on nämä neuvottelut, hallitusneuvottelut taas on niin kuin alkanut, että saa nähdä, tuleeko se nopeasti vai hitaasti. Mutta tosiaan tämänhetkisellä tilanteella ne olisi tulossa oikeistohallitus. Ja just tämmöisiä ruotsivaalien ilmiöitä, jos nyt tässä vielä käy nopeasti läpi, niin tämä ruotsidemokraattien iso nousu, siitä oikeastaan melkein kaikkien muiden puolueiden ehkä niin kuin pieneneminen tai tasaantuminen, että sieltä tosi monilta muilta puolueilta lähti pikkasen ääni pois. Jopa tämä kokoomus niin ei ottanut mitään kannatushyppyä, vaikka voi olla, että heistä tulee niin kuin pääministeripuolue.
Oliko siellä Ruotsin demarit pikkasen noussut?
Joo, ja siellä on nehän on ollut hirveän iso, että joskus 90-luvulla jopa niin kuin 50% kannatusta ollut SDP Ruotsissa. Ja nyt ne oli siellä jossain 30% kieppeillä. Ne oli kuitenkin isoin yksittäinen puolue, se pitää muistaa, että siellä on se vasemmisto. Blokki koostuu sillä, että se on hirveän iso se SDP. Sitten esimerkiksi joku ympäristöpuolue, vasemmisto, ne on niin kuin ihan selvästi pienempiä. Sitten keskusta, joka on sielläkin ollut tässä vasemmistossa, niin on myös aika niin kuin hyvin paljon pienempi mitä Suomessa. Ja siitä on puhuttu myös, että sitten nuoret oli etenkin näitä ruotsidemokraatteja tosi paljon äänestänyt. Tai niin kuin jos katsoo nuorten suosiota, niin oli justiin tämä Sverigedemokraterna ja sitten nämä kokoomus. Eli semmoinen niinku, vähän niin kuin oikeisto, vivahdus oli nyt tullut nuorten keskuuteen. Et siinä oli ollut aika paljon muutosta, jos katsotaan vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin oli just niin kuin SDP ja ympäristöpuolue ja tällaista ollut nuorella paljon suositumpia. Ja nyt semmoinen niin kuin oikeisto tuulahdus, jos näin voisi sanoa. Et nämä oli ehkä semmoisia ilmiöitä, mutta sitten mä katoin tosi itse asiassa just äsken vielä näitä teemoja, mitkä oli ollut niin kuin tärkeitä ja semmoisia vähän niin kuin alailmiöitä, niin yksi oli se, että nyt kaikista eniten, mitä ikinä historiassa, niin naisten ja miesten äänestyskäyttäytyminen erosi. Eli karikoiden sanottuna naiset kannatti enemmän tätä vasemmistoblokkia ja miehet sitten oikeistoblokkia. Ja tässä oli niin kuin historiallisen suuri ero ollut, niin mitä ajatuksia tämä sulle herättää? Lähtee nyt ihan vaan vähän spekuloimaan.
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö. Tulee mieleen se, tai tulee mieleen nämä muut tutkimukset, mitä on tehty esimerkiksi sitten uravalintojen suhteen. Että näyttäisi siltä, tästä mun mielestä niin kuin useampikin vertaisarvioitu tutkimus tullut nyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta, niin sitä vahvemmin tietyt ammatit sukupuolittuu. Tämä on havaittu silleen kaikkialla maailmassa. Niin sinänsä voisi ajatella, että okei, että jos miesten ja naisten uravalinnoissa myös tulee tai nähdään selkeitä eroja, siis keskimäärin, niin ei myöskään sitten jotenkin ihmetyttäisi, jos niitä samanlaisia eroja nähtäisi sitten myös äänestymiskäyttäytymisessä. Et toki voi ajatella näin, että jos ne erot sitten taas äänestyskäyttäytymisessä kasvaisi tosi vahvoiksi, niin mihin se voisi johtaa, jos miettii esimerkiksi ihan vain parin valintaa ja perheiden muodostusta. Että jos on niin, että nyt pikkasen kärjistän tätä, mutta että jos, tai aika paljonkin, mutta että jos miehet ja naiset jotenkin alkaisi elää jotenkin hyvin vahvasti erilaisissa todellisuuksissa tai silleen, että miesten ja naisten käsitys siitä, että minkälainen yhteiskunta on tai minkälainen on se todellisuus, missä täällä nyt yhdessä sitten elätään, alkaisi jotenkin erkaantumaan tosi paljon tai jos miesten ja naisten arvomaailmat alkaisi erkaantumaan tosi paljon, niin mitä se että mihin kaikkeen se johtaisi sitten perheiden perustamisen suhteen. Mutta mä en silleen niin kuin tiedä, että kuinka.
Tuosta on mun mielestä muistakin maista ollut vähän semmoisia viitteitä, että no Yhdysvallathan on semmoinen maa, mistä puhutaan, kun puhutaan tästä polarisaatiosta, niin sielläkin on ollut muista, tai semmoiset niin kuin karikatyyrit tai stereotypiat hän on, että vihaiset keskilännen miehet äänestää näitä republikaaneja, niin kuin Trumpia ja sitten tämmöiset koulutetut naiset isoissa kaupungeissa ja vähemmistöt äänestäisi niin kuin demokraatteja. Eli vähän tuommoista samanlaista karikatyyriä ja sitten nyt tämä Ruotsi.
Kyllä mun mielestä taitaa olla niin, että Jenkeissä siis miehet äänestää keskimäärin useammin, tai että miehet äänestää siis useammin republikaaneja ja sitten taas naiset useammin demokraatteja. Tosin siis ei voi sanoa niin, että kaikissa vaaleissa suurin osa miehistä tai suurin osa naisista äänestäisi näin, mutta silleen, että miesten ja naisten välillä siis tässä kuitenkin nähdään eroja.
Kyllä, ja sitten joku konsulttitoimisto tai vastaava oli nyt tutkinut näissä Ruotsin vaaleissa, että mitkä on tärkeimpiä teemoja, niin siinä näkyy just tämä ero, että naisilla oli niinku terveydenhoito, koulutus, tasa-arvo, tai taisi olla niinku 3 tärkeintä, ja miehillä oli niinku laki ja järjestys, talous ja sitten oliko energia ja ydinvoima. Ja sitten miehillä niin kuin kaikista vähiten tärkeimmät oli tasa-arvo ja ilmasto. Niin kuin, eli ne erosi aika paljon, että mitä teemoja pidettiin vaaleissa tärkeänä. Ja just tämä niin kuin laki ja järjestys, se oli semmoinen, millä sitten ruotsidemokraatit ja kokoomus ehkä vähän ajo nyt sitten aika hilkulla tosi, mutta tämän niin kuin vasemmistoblogin ohi, koska siellä on ollut nämä maahanmuuttokysymyksiin ja jengiytymiseen liittyvät ongelmat, josta muuten by the way kannattaa katsoa se Kari Hautamäen jakso meiltä, loistava Karin sepustus aiheesta, niin ne oli semmoisia, kun siellä ne on niinku puhuttanut ja se tavallaan integraatio-ongelma on siellä niin paljon pidemmällä, mitä esimerkiksi Suomessa.
Joo, ja kyllä tuossa mielestäni on ollut jännä sitten kanssa, kun näki joitain tämän Ruotsin kokoomuksen tai Ruotsin maltillisen kokoomuksen niiden vaalimainoksia, niin jos ne olisi kääntänyt suomeksi, niin olisi voinut ajatella, että ne olisi perussuomalaisten vaalimainoksia. Että ei Suomen kokoomus ei olisi tai ainakaan en ole vielä nähnyt sillä, että kokoomuksesta laajemmin tulisi, olisi niin kuin tullut yhtä, voisiko sanoa, kriittisiä puheenvuoroja sitten näiden maahanmuuton lieveilmiöitä kohtaan. Ja mun mielestä on sinänsä jännä kanssa miettiä.
Ja kyllähän Magdalena Andersson, siis tämä nyt väistyvä pääministeri SDP:ltäkin just sanoi sen, että ei haluta somalitauneja, ei haluta China-tauneja.
Mm, aivan, joo. Mutta se on jännä tavallaan silleen, niin kun miettii ruotsidemokraatteikin, että ilmeisesti niillä on ollut aika radikaali historia. Jos katsotaan silleen, että miten se puolue aikanaan sai alkunsa, niin silloin ilmeisesti on ollut silleen kytköksiä joihinkin ääriliikkeisiin. Ja se on myös heijastunut siihen, että miten muut puolueet sitten on halunnut tehdä tai pikemminkin halunnut olla tekemättä yhteistyötä sitten ruotsidemokraattien kanssa. Ja nyt sitten ruotsidemokraatiot tässä vuosien saatossa on pyrkinyt sitten kitkemään sitä ääriäänestä ja muutenkin tulemaan salonkin kelpoisemmaksi puolueeksi. Mutta mun mielestä tässä silleen, niin kun jos näkee sen demokratian toiminnan, että vaikka nämä muut puolueet on pitkään just kategorisesti sanonut, että eivät halua tehdä mitään yhteistyötä tämän ruotsidemokraattien kanssa, niin jos kuitenkin sitten taas tietyille mielipiteille ja näkökulmille on demokraattista kannatusta, että jos niille on kysyntää, niin ei mikään, että missään demokratiassa muut puolueet, jos puhutaan nyt monipuoluejärjestelmästä, niin ei pysty tavallaan eristämään jotain yksittäistä puoluetta, jos sillä sitten on kysyntää tai kannatusta. Ja jossain vaiheessa, tai että vaikka yritettäisiin eristää, niin siis sehän mun mielestä pikemminkin voi just niin kuin ajatella, että se on ymmärrettävää, että se vaan voi vahvistaa sitä kannatusta entisestään, jos ihmiset kokee, että nyt niin kuin niille omille mielipiteille ei saa mistään muualta sitä, tai että niitä mielipiteitä ja ajatuksia ei pysty kanavoida minnekään muualle. Mut toisaalta voi ajatella näin, että kyllä varmaankin ruotsidemokraatitkin, niin pelkästään niiden olemassaolo on johtanut siihen, että muut puolueet on myös joutunut sitten tiukentamaan niiden omia kantojaan. Esimerkiksi maahanmuuton ja maahanmuuton leviämisen suhteen ja just tämän jengiytymisen ja rikollisuuden ja näin.
Joo, jos ne ruohonjuuritason ongelmat on todellisia, niin et sä pysty tavallaan niin kuin demokratiassa kuitenkin, kun eletään, niin kitkee niitä sitten niin kuin siellä niin kuin poliittisella ylätasolla pois. Ja se on ilmeisen, se ruotsidemokraattien johtaja, se Jimmy Åkesson, hän on ilmeisen niin kuin semmoinen karismaattinen, että vähän ehkä semmoista Halla-aho-ilmiö tai hyvä estimaatti oli mun mielestä, kun mä katsoin, että paljon se on vetänyt ruotsinkielisissä podcasteissa, niin se oli vetänyt just se esiintymistä niin kuin satoja tuhansia näyttöjä. Esimerkiksi tämä Hurkan V-podcast, jos ruotsi taipuu, niin se on ihan hyvä siinä muun muassa ollut. Niin siellä on ehkä nyt semmoinen momentumi ollut vähän niin kuin ehkä perussuomalaisissa oli tuossa niin kuin viime vaalien aikaa, just tämä niin kuin Halla-aho on tämmöinen, niin kuin, ja hyvin lähelle pääsevät Suomessa sitä niin kuin pääministeri, tai no ei välttämättä pääministeri, mutta siis isomman puolen paikkaa, ja nyt sitten Ruotsissakin oli niin kuin kova nousu.
Mitä se veikkaa, että miten tämä Ruotsin vaalitulos nyt tulee heijastumaan sit Suomeen? Jos ajatellaan, että nyt meillä on eduskuntavaalit kohta tulossa, niin Miten tuleeko tämä vaikuttaa meillä jollain tavalla?
Ei tule vaikuttaa hirveästi, on mun ensimmäinen ajatus tähän. Et Suomessa on varmasti, tai niinku, ei se kuitenkaan niin radikaali ollut Ruotsissa, että okei, siellä nyt vaihtuu demarihallituksesta oikeistohallitukseen, mutta siellä on vähän eri just ongelmatkin, että just tämä, niinku, siellä on niin paljon enemmän maahanmuuttajia, ne ongelmat on niin paljon pidemmällä, että siellä niinku katuampumisissa kuolee sivullisia ihmisiä, niin me ei tavallaan olla vielä niin pitkällä siinä kehityksessä, että mä en usko esimerkiksi, että Suomessa eduskuntavaalien niin jotenkin tämmöinen puheenaihe olisi nyt nämä maahanmuuttoon ja integraatioon liittyvät kysymykset. Että varmaan just Venäjä-kysymys ja energiahin, että tämmöiset uskoisin, että tulee olla meillä isompia. Että en hirveästi vetäisi nyt niin kuin viivoa tuolta Ruotsin vaaleista Suomeen.
Joo. No sitten viimeisenä teemana Sanna Marin. Onko sulla...
Mikä on tämän viikon kohu ollut?
Niin. Joo. Mitä sä itse muuten vielä, jos miettii tätä Marinin kannatusta ja noin 1 000 000 seuraajaa Instagramissa, niin mitä ajatuksia sulla herää siitä?
No, tosi suosituksi poliitikoksi noussut, tai semmoisessa isojen massojen hahmoksi ja rakentanut semmoisen oman, mistä puhuttiin Katleenankin jaksossa, niin rakentanut hirveän semmoisen laajan niin kuin suosion ja semmoisen tietyn niin kuin kuoren, mitä vastaan niin kuin muut voi heitellä kiviä, mutta se ei niin kuin riko sitä, koska se ei niin kuin perustu tavallaan siihen politiikan substanssiin, vaan se perustuu siihen niin kuin brändiin ja niin kuin imagoon, niin silloin sitä ei voi myöskään substanssilla niin kuin hajottaa. Et nyt vaikka jos ottaa esimerkiksi tämä hoitajakysymys, niin ei siinä tarvinnut sanoa juuta eikä jaata niin kuin tämän kysymyksen suhteen hirveästi, ja se ei niin kuin vaikuta Marinin niin kuin henkilökohtaiseen suosioon. Et mun mielestä tästä on hyvä esimerkki se, että kun meillä oli Antti Rinteen hallitus, siis tämä niin kuin tällä kaudella, niin täysin sama hallitusohjelma kuin Sanna Marinin hallituksella, mutta suosi oli noin 30-40% jossain siellä. Voitte käydä tarkistaa taloustutkimuksella on tästä tarkat luvut. Sitten kun tuli Marin pääministeriksi, täysin sama hallitusohjelma, muut ministerit pääosin samoja, joitain yksittäisiä vaihdoksia. Kannatus nousi 70% ja siellä ollaan niin kuin pysytty. Ja tässä näkyy myös tämä miehet-naiset-ilmiö, eli naisille se nousi vielä niin kuin tosi rajusti. Eli ei se, mitä politiikkaa tehdään, vaan se, että kuka siellä edustaa, niin se tuntuu nyt olevan tällä hetkellä tärkeämpää.
Onko toi yksi esimerkki identiteettipolitiikasta jollain tavalla, vai onko siinä jostain muusta?
No kai sitä sitten voi sanoa identiteettipolitiikaksi, että eikö sillä kattotermillä usein kuvata tämmöistä niin kuin ilmiöä. Ja mielenkiintoista näen, että mitä sitten seuraavia hallitusten aikana, että onko tämä just iso trendi, mikä tulee vähän niin kuin vähjämättä tämän kuva- ja videoperustaisen sosiaalisen media- ja internetin aikakaudella vaan niin kuin olemaan ja voimistumaan.
Joo, se on kyllä jännä nähdä. Yksi mun mielestä semmoinen kysymys, mikä just näissä tuoreimmassa kohussa kanssa nousee silloin just tämä, että mitä pääministeri saa tehdä. Ja jotenkin musta tuntuu, että tässä jollain tavalla, tai se välillä tuntuu jännältä silleen lukea sitä keskustelua, koska jos ajattelee, että okei, kyllä varmasti ihmiset voi olla yhtä mieltä siitä, että pääministeri ei saa tehdä laittomia asioita. No nyt ainakaan tällä hetkellä mulla ei ole tietoa siitä, että Marin olisi tehnyt mitään laitonta. Ja sitten tämä toinen kysymys siitä, että no okei, että mitä pääministeriltä jotenkin odotetaan poliitikkona, tai että mitä pääministeri saa muuten tehdä siinä pääministerin roolissa, niin lopulta eihän siihen periaatteessa ole mitään semmoista, ei siihen ole mitään semmoista objektiivista standardia, että mitä pääministeri voisi tehdä tai voisi olla tekemättä. Et toki voi olla näin, että siinä on viime kädessä silleen, no tulee pari asiaa mieleen, että se, että mitä puolue sallii. Eli kyse on siitä, että mitä tämän kulloisenkin pääministerin oma puolue on mieltä siitä, että mikä on pääministerille suotavaa käytöstä. Sitten toinen asia tietysti on, että mitä muut hallituspuolueet on siitä mieltä. Jos muut hallituspuolueet vetää tuen pääministeriltä, niin sitten pääministeri menee vaihtoon. Ja sitten viime kädessä voi sanoa näin, että vaikka kumpaakaan näistä asioista ei tapahtuisi, niin sehän on sitten niin kuin vaaleissa ratkaistava asia. Eli loppupeleissä kyse on sitten siitä, että antaako ihmiset ääniä poliitikoille. Se ratkaisee sen, että onko toimii poliitikkona vai ei. Et tässä suhteessa tämä enemmänkin niin kuin, tai musta on ehkä jollain tavalla vähän hassua, jos ihmiset sanoo tai esittää jotain semmoisia niin kuin ehdottomia väitteitä siitä, että mitä pääministeri saa tehdä tai saa olla tekemättä tai muuta, koska siis se on just, kyse loppupeleissä on siitä, että mitä ihmiset sitten on noin keskimäärin mieltä.
Niin, ja kansan ei tarvitse olla johdonmukainen. Ei se ole mikään vaatimus, että kansalaisten pitäisi olla jotenkin johdonmukaisia äänestyskäyttäytymisessään tai jossain niin kuin mielipiteissään.
Jep. Sitten toinen juttu tosin, mikä tähän Marinin uusimpaan keissiin tulee kyllä mieleen, on just kans se, että jos palaa siihen, että mikä on sallittu ja mikä ei, niin kyllä mä sitten ehkä itse jollain tavalla mietin sitä siltä kannalta myös, että okei, että nyt kun Suomessa on, voi sanoa, että no en tiedä, tai mitä sä itse sanoisit, onko Suomessa nyt kriisiaika tällä hetkellä, voisiko sanoa?
No voisi varmaan, että korona ja tämä sota, niin voisi ehkä puhua jostain kriisistä. Tosin jos tämä jatkuu tällaisena niin kuin vuodesta toiseen, niin sitten joku sanoisi, että tämä on niin kuin uutta normaalia, mutta kai nyt voi puhua kriisistä, joo.
Joo, mutta just se, että sillä hetkellä, kun Suomessa on moni tämmöinen vaikea asia menossa, niin että kysymys on oikeastaan on sit siitä, että minkälaisia johtajia me halutaan. Että halutaanko me semmoisia johtajia, jotka on siellä etulinjassa, jos nyt näin voisi sanoa symbolisesti, edistämässä Suomen asioita, vai halutaanko me semmoisia johtajia, jotka sitten on viikonloppuisin dokamassa jossain. Ja siis jälleen kerran mä en missään nimessä sano, että...
Viitatko nyt Uniper-kohuun?
No esimerkiksi yksi niin kuin näistä. Mutta ihan jos puhuu silleen yleisellä tasolla, eikä pelkästään vaan, nyt mä en nyt pelkästään puhu Marinin yhteydessä, mutta vaan se, että silloin kun on, yhteiskunnassa on, tai niin.
Mä haluan johtajan ja pääministeri, jolla on mahdollisimman vähän valtaa. Valta on mahdollisimman hajautettu, silloin demokratia toimii.
Niin, no toki on se ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta sitten taas, jos siellä ei ole kapellimestaria, niin, tai jos orkesterilla ei ole kapellimestaria, niin minkälaista se musiikki on sillä? Että vaikka siis joo, mä oon itse sitä mieltä, että keskitetty valta, niin jos se on liian keskitetty, niin siihen ilman muuta liittyy riskejä. Mutta sitten taas, jos ei ole semmoista tahoa, joka jollain tavalla niin kuin koordinoi niitä, niin mihin? Tuleeko sillä mistään yhtään mitään?
No siinä päästään yksilön vapauksiin ja yksilön niin kuin valtaan omasta elämästä. Et tarvitaanko me kapellimestari, jotta me osataan tehdä omasta elämästä mukavaa?
Se on ihan hyvä kysymys. Mutta jollain tavalla ehkä sen mun mielestä voi myös miettiä siltä kannalta, että mikä on se viesti, mitä sitten taas poliittiset johtajat haluaa välittää yleisölle. Että silloin kun on vaikeita aikoja, niin onko se viesti, mitä halutaan välittää, että no silloin sitten johtajat käy jossain dokaamassa. Mutta jälleen kerran, niin siis kysehän on sitten loppupeleissä just siitä, että minkälaisia johtajia suomalaiset itse sitten taas haluaa. Ja siinä mun mielestä niin kun periaatteessa on turha lähteä, tai jotenkin se niin kuin voisi ajatella, että on turha silleen niin kuin moralisoida sitä sen pidemmälle. Tai siis toki voi sanoa näin, että kyllähän siihen julkiseen keskusteluun kuuluu se, että kaikki mahdolliset sitten esittää, jokainen ihminen sitten niin kuin esittää ne omat näkemyksensä siitä, että mikä on sallittu ja mikä ei. Mutta noin niin kuin jotenkin semmoisella perustavanlaatuisella tasolla, niin just se voi ajatella, että
näinhän se menee ja meillä on vaalit sitä varten. Viime vaaleissa kansa halusi pääministeriksi Antti Rinteen ja ensi keväällä nähdään, että kenet halutaan seuraavaksi.
Joo, mutta laitetaan tämän jakson pakettiin.
Laitetaan pakettiin. Jos katsoit YouTubessa, tilaa kanava ja laita kommenttia. Ja jos kuuntelit podcast-alustoilla, niin laita sielläkin seurantaan tai tilausnappia, mitä ikinä sieltä löytyykin sun sovelluksesta. Me nähdään ensi jaksossa. Moi moi!